O să începem de la versetul 51 din capitolul 13, adică două versete mai dinapoi. Pavel și Barnaba au scuturat praful de pe picioare împotriva lor și s-au dus în Iconia, în timp ce ucenicii erau plini de bucurie și de Duhul Sfânt. În Iconia, Pavel și Barnaba au intrat în sinagoga iudeilor și au vorbit în așa fel că o mare mulțime de iudei și de greci au crezut. Dar iudeii care n-au crezut au întărâtat și au răzvrătit sufletele neamurilor împotriva fraților. Totuși au rămas destul de multă vreme în Iconia și vorbeau cu îndrăzneală în Domnul, care adeverea cuvântul privitor la harul său și îngăduia să se facă semne și minuni prin mâinile lor. Mulțimea din cetate s-a dezbinat. Unii erau cu iudeii, alții cu apostolii. Neamurile și iudeii, în învoire cu mai marii lor, s-au pus în mișcare ca să-i batjocorească și să-i ucidă cu pietre. Pavel și Barnaba au înțeles lucrul acesta și au fugit în cetățile Licoaniei, Listra și Derbe și în ținuturile din prejur. Și au propovăduit Evanghelia acolo. În Listra era un om neputincios de picioare, olog din naștere, care nu umblase niciodată. El ședea jos și asculta pe Pavel când vorbea. Pavel s-a uitat țintă la el și fiindcă a văzut că are credință ca să fie tămăduit, a zis cu glas tare: "Scoală-te drept în picioare." Și el s-a sculat dintr-o săritură și a început să umble. La vederea celor făcute de Pavel, noroadele și-au ridicat glasul și au zis în limba liconiană: "Zeii s-au coborât la noi în chip omenesc." Pe Barnaba îl numeau Jupiter, iar pe Pavel Mercur, pentru că mânuia cuvântul. Preotul lui Jupiter, al cărui templu era la intrarea cetății, au adus tauri și cununi înaintea porților și voia să le aducă jertfă împreună cu noroadele. Apostolii Barnaba și Pavel, când au auzit lucrul acesta și au rupt hainele, au sărit în mijlocul norodului și au strigat: "Oamenilor, de ce faceți lucrul acesta? Și noi suntem oameni de aceeași fire cu voi. Noi vă aducem o veste bună ca să vă întoarceți de la aceste lucruri deșarte la Dumnezeul cel viu, care a făcut cerul, pământul și marea și tot ce este în ele. El, în veacurile trecute, a lăsat pe toate neamurile să umble pe căile lor, măcar că, drept vorbind, nu s-a lăsat fără mărturie, întrucât v-a făcut bine, v-a trimis ploaie din cer și timpuri roditoare, v-a dat hrană din belșug și v-a umplut inimile de bucurie. Abia au putut să împiedice cu vorbele acestea pe noroade să le aducă jertfă." Atunci au venit pe neașteptate din Antiohia și Iconia niște iudei care au atâțat pe noroade. Aceștia, după ce au împroșcat pe Pavel cu pietre, l-au târât afară din cetate crezând că a murit. Când l-au înconjurat însă ucenicii, Pavel s-a sculat și a intrat în cetate. A doua zi a plecat cu Barnaba la Derbe. După ce au propovăduit Evanghelia în cetatea aceasta și au făcut mulți ucenici, s-au întors la Listra, la Iconia și la Antiohia, întărind sufletele ucenicilor. El îi îndemna să stăruie în credință și spunea că în împărăția lui Dumnezeu trebuie să intrăm prin multe necazuri. Au rânduit prezbiteri în fiecare biserică și după ce s-au rugat și au postit, i-au încredințat în mâna Domnului în care crezuseră. Au trecut apoi prin Pisidia, au venit în Pamfilia, au vestit cuvântul în Perga și s-au coborât la Atalia. De acolo au mers cu corabia la Antiohia, de unde fuseseră încredințați în grija Harului lui Dumnezeu pentru lucrarea pe care o săvârșiseră. După venirea lor, au adunat biserica și au istorisit tot ce făcuse Dumnezeu prin ei și cum deschisese neamurilor ușa credinței. Și au rămas destulă vreme acolo cu ucenicii. Amin. Reocupați-vă locurile, stimată biserică. Capitolele 13 și 14, respectiv cel de joia, ultima joie când am studiat Cartea Faptelor și cel din seara aceasta, vorbesc despre prima călătorie misionară a Apostolului Pavel. Capitolul 13 îl prezintă pe Barnaba și pe Saul, care va deveni Pavel, dar și pe Ioan Marcu, adică trei persoane, care încep prima călătorie misionară în Antiohia Pisidiei, adică în Turcia de astăzi, de unde au fost obligați, datorită persecuției iudeilor, să plece de acolo după ce au lăsat în urmă un grup de oameni care s-au convertit, care au devenit ucenici și care au rămas plini de puterea Duhului Sfânt. Ioan Marcu, în timpul călătoriei, destul de repede, la câteva orașe după ce au plecat, s-a întors, fără ca Biblia să ne spună prea explicit de ce s-a întors, Și Pavel și Barnaba au rămas fără el, continuându-și călătoria în Iconia, în Listra, în Derbe și apoi revenind pe la toate, prin toate localitățile unde, predicând Evanghelia, s-a plantat o biserică, s-a înființat o biserică. Aceasta a fost prima călătorie misionară prezentată în capitolele 13 și 14. Călătoria aceasta a durat 3 ani de zile și s-a derulat în perioada anilor 45-48 după Domnul Iisus. În această călătorie, cei trei și mai apoi cei doi, Pavel și cu Barnaba, au trecut prin următoarele orașe. Dacă ne uităm în capitolele 13 și 14, este ușor să reconstituim firul călătoriei lor. Ei au plecat din Seleucia, adică dintr-un port al Siriei, către insula Cipru și au mers către Cipru pentru că de acolo venea Barnaba. În orașul Pafos din Cipru se convertește proconsul roman Sergius Paulus, care este guvernatorul insulei Cipru. Ei pleacă din Cipru pe mare și merg spre nord-vest până în provincia Pamfilia, de unde Ioan Marcu îi părăsește întorcându-se la Ierusalim. Pavel și Barnaba își continuă călătoria și merg în Pisidia, în Licoania, și predică Evanghelia în Antiohia Pisidei, în Iconia, în Listra și în Derbe. Derbe este capătul călătoriei. În toate aceste localități în care ei se opresc, imaginați-vă că stau o perioadă destul de lungă, pentru că toată călătoria dus întors durează 3 ani de zile. Imaginați-vă că iernile nu erau ca și aici, dificile, cu zăpadă sau cu zăpadă multă ca să împiedice. Au avut parte de o vreme frumoasă, chiar dacă ploua și uneori era mai frig, dar acești 3 ani au fost ani plini. Asta înseamnă că cel mai probabil un an jumate, doi probabil că s-a dus și un an jumate s-a întors. Când au mers au făcut evanghelizare, pentru că au predicat Evanghelia oamenilor necredincioși în perspectiva convertirii, a botezului în apă și a devenirii membri din biserică. Când s-au întors, n-au mai făcut evanghelizare și se spune că n-au mai predicat așa de mult în piață sau în sinagogă, ci au predicat în bisericile care se înființase cu oameni convertiți în evanghelizările la dus. Și acum la întors s-a oprit în bisericile de noi convertiți ca să facă maturizare, edificare, să învețe cum să trăiască ca și oameni credincioși. La întoarcerea din Derbe, înapoi înspre Siria, spre Antiohia Siriei, care era centru misionar al bisericii primare, ei au vizitat toate bisericile sau aproape toate bisericile nou înființate, au ordinat slujitori, iată dar că au organizat bisericile. La dus au înființat bisericile, la întoarcere au organizat bisericile, au organizat bisericile doctrinar, au organizat bisericile liturgic și au organizat bisericile din punct de vedere al ordinării slujitorilor, clerical, dacă îmi permiteți expresia aceasta. Ei se întorc în Perga, în Pamfilia, în Atalia, ajung în Antiohia în jurul anilor 48. Și imediat după aceea urmează în capitolul 15 Conciliul de la Ierusalim, adunarea generală a apostolilor la Ierusalim. După această primă călătorie, unde Pavel cu Barnaba 3 ani de zile merg într-o zonă necreștină, într-o zonă idolatră, ei se confruntă cu foarte multe lucruri noi. Creștinismul apare pe scena zonei din Turcia, unde exista foarte multă idolatrie. Și la acest impact, prim impact al creștinismului în lumea idolatră, se nasc foarte multe întrebări. Era introducerea pe scena creștinismului. Hristos l-a introdus în Iudeea, unde erau evrei, unde aveau Vechiul Testament, dar Pavel îl duce în păgânism, unde nu exista Vechiul Testament și nu existau iudei, nicio cunoștință despre Dumnezeu. Și acolo ei se confruntă cu foarte multe întrebări la care nu au răspuns. De aceea se strâng împreună, în capitolul cu numărul 15 este prezentată strângerea lor împreună, în acest consiliu al apostolilor, în această adunare generală de dezbatere a întrebărilor la care nu existau răspuns. Dar acum suntem de-abia la capitolul 14. Capitolul 14 îl împărțim în mai multe părți. fiecare parte dedicând-o unei zone, unui oraș, ca să vedem puțin cum s-au comportat apostolii, mai întâi cei trei, Pavel, Barnaba și Ioan Marcu, care era un fel de ucenic al lor, care se îndelenicea de lucrurile administrative, dar el a plecat, nu știm de ce, și rămân cei doi și trei ani de zile se duc și se întorc predicând Evanghelia Domnului Iisus. În primele cinci versete vorbim despre misiunea apostolilor în Iconia. Îi numesc apostoli vorbind despre Pavel și Barnaba, chiar dacă Barnaba n-a fost numit într-un mod categoric apostol. Dar terminologia mea din această seară va fi pentru ei, folosindu-mă de termenul de apostol. Iconia, orașul unde ei ajung, este o așezare la aproximativ 150 de kilometri de Antiohia Pisidiei. Pe locul acestui fost oraș numit Iconia este astăzi un oraș turcesc numit Konya, al patrulea oraș ca și mărime în Turcia, un oraș foarte mare. Teritoriul actual, teritoriul de astăzi al Turciei, este unul cu o moștenire creștină deosebită. Probabil că după Israel, Turcia este țara pe teritoriul căruia se găsesc cele mai multe localități despre care se vorbește în Noul Testament. Localități care astăzi sunt musulmane, nu mai sunt creștine. De ce? Acesta este un faliment al creștinismului, trebuie să recunoaștem. De pildă, orașele nou-testamentale, ca și Capadocia, Pont, Cilicia, Galatia, Bitinia, Frigia, Pamfilia, Pisidia, Licia, au existat pe teritoriul Turciei de astăzi. Ele nu mai există ca și biserici. O mare parte a primelor două călătorii misionare ale Apostolului Pavel au avut loc în teritoriul acesta geografic. Spre exemplu, localități ca Perga, Atalia, Antiohia Pisidiei, Iconia, Listra, Derbe, Milet, inclusiv ce am citit noi în această seară, Asos, Troa, au existat pe teritoriul Turciei de astăzi, iar ruinele unora dintre localitățile acesteia sunt și astăzi ca un exemplu, ca o amintire a lucrării lui Dumnezeu de acum 2000 de ani. Unele dintre scrisorile pe care Apostolul Pavel le-a dedicat în Noul Testament bisericilor au ajuns către biserici, au fost trimise, destinate bisericilor de pe teritoriul Turciei sau scrise unor slujitori care se aflau pe teritoriul Turciei. Spre exemplu, Galatia, Efes, Timotei, în mod special 1 Timotei și mai puțin 2 Timotei datorită diferenței de timp în care ele au fost scrise. Sau cele 7 biserici ale Apocalipsei lui Ioan au existat pe teritoriul Turciei de astăzi. Spre exemplu, Efes, Smirna, Pergam, Tiatira, Sardes, Filadelfia și Laodicea, toate acestea sunt localități în Turcia, o Turcie care astăzi este pur și simplu musulmană 100%. Vă puteți imagina cum se schimbă harta? Vă puteți imagina o zonă în care așa de mult a investit bătrânul Pavel că este înghițită de semilună și de spahii lui Mahomed, de enicierii lui? De ce? Pentru că ni s-a dat și n-am fost în stare să păstrăm. Pentru că iei salariu pe care muncești o săptămână, două sau o lună și îți scapă printre degete pentru lucruri de nimic. Așa s-a întâmplat cu zona aceasta, prima zonă în care a investit Duhul Sfânt prin apostoli, care astăzi este înghițită de islam. Este o mare tragedie, iar tragedia aceasta trebuie să constituie o lecție pentru noi, o lecție să ținem la moștenirea pe care am primit-o, pentru că sunt oameni care au murit pentru Hristos ca să ajungă la noi ce au ajuns. Iar noi, uneori, în generația noastră, sunt oameni care se joacă de-a Hristos, se joacă de-a biserica, se joacă de-a discoteca în biserică, doar ca să atragă oameni, uitând că dacă îi atrag cu discotecă, nu-i mai pot ține cu stăruință, trebuie să-i țină tot cu discotecă. Dacă ne uităm la Apostolul Pavel, la ucenici, la Domnul Iisus, ei nu au folosit metode lumești ca să cheme lumea la mântuire, ci au folosit metode duhovnicești. Lumea stă în lume și fără divertisment creștin, dar dacă vrem să chemăm oamenii din lume la pocăință, trebuie să-i chemăm cu metode specifice pocăinței și cu metode duhovnicești, nu cu divertisment și nu cu lucruri lumești. Nu trebuie să facem biserica mai lumească, că lumea nu are nevoie de o nouă lume numită lumea biserică. Ei au lumea lume și este suficient. Biserica trebuie să vină cu o alternativă, nu cu o copie a lumei, a lumii. Nu puțin revopsită lumea într-o altă culoare, dar tot lume la bază. Care a fost activitatea apostolilor în Iconia și ce putem învăța din exemplul lor? Primul lucru pe care îl putem învăța este faptul că Pavel și Barnaba au intrat în sinagogă ca să predice Evanghelia. Și vreau să vă atrag atenția, frații mei, că apostolii, în Faptele Apostolilor, au mers de obicei în sinagogă să predice, pentru că acolo găseau oameni care se întâlneau să citească din Tora, din Cartea Vechiului Testament. Și am să vă aduc aminte că în Antiohia Pisidiei, din capitolul 13, de data trecută, versetul 14, pentru prima oară a intrat în sinagogă. Apoi intră în Iconia, exact primul verset pe care l-am citit în această seară, dat fiind faptul că am citit două din 13 al treilea. Apoi, în capitolul 17, intră în Tesalonic în sinagogă. În capitolul 17, dar versetul 10, intră în Berea în sinagogă. În capitolul 17 cu versetul 16, versetele 16 și 17, merg în Atena în sinagogă. În capitolul 18, merg în Corint în sinagogă. În capitolul 19, merg în Efes, dar merg de 3 ori la intervale de timp foarte depărtate una de alta. Așa se face că de cel puțin 8 ori în Faptele Apostolilor, apostolii merg în sinagogă și predică intens, până la momentul la care se naște o neînțelegere, se naște o persecuție a celor care se împotriveau predicării Evangheliei, împotriva apostolilor, și aceștia sunt obligați să iau pe noi convertiți, să ia pe noi convertiți, să-i ducă într-o altă locație, într-o altă clădire, într-un alt loc, într-o altă zonă și să se ocupe de maturizarea lor. Apostolii au făcut asta în timp ce s-au dus până la capătul călătoriei, Derbe, probabil un an jumate, doi, și întorcându-se înspre Antiohia din nou, ei au trecut prin zonele acestea de unde fugiseră persecutați, uneori riscând să fie omorâți, linșați, dar nu le-a fost frică. S-au întors în aceleași orașe, dar s-au dus în biserici, n-au mai mers în sinagogă, și acolo au încercat să organizeze bisericile, să creeze un statut, dacă vreți, al bisericii, să ordineze slujitori care să-i lase în fruntea lucrării pe care să o conducă și pe care să o servească. Imaginați-vă ce lucrare mare, ce anvergură a avut lucrarea apostolului Pavel, și asta a fost doar prima călătorie misionară, 3 ani din viața lui. I-a petrecut mergând din loc în loc, bătut, nemâncat, riscând să-și piardă viața, certându-se cu toți iudaizatorii și scăpând de multe ori cu fuga. Al doilea gând pe care vreau să-l surprind din Iconia este faptul că activitatea principală a apostolilor a fost predicarea Evangheliei. Uitați-vă în capitolul 14, versetul 1. Și au vorbit în așa fel încât o mare mulțime de iudei și de greci au crezut. Uitați-vă în versetul 7. Au propovăduit Evanghelia acolo. Uitați-vă în versetul 21. Au propovăduit Evanghelia în cetatea aceasta și au făcut mulți ucenici. Uitați-vă versetul 22. Ei îi îndemna să stăruie în credință și spunea că în împărăția lui Dumnezeu trebuie să intrăm prin multe necazuri. Uitați-vă în versetul 25. Au vestit cuvântul în Perga și s-au coborât la Atalia. Revenim. Uitați-vă în versetele 15 la 18. Aici este prezentată o predică care este un răspuns, un argument la idolatria manifestată de oamenii din oraș, care erau gata să le aducă jertfe umane ca și idolilor, ca zeilor. Ce vreau să subliniez aici este că activitatea principală a apostolilor a fost predicarea Evangheliei. Frații mei, noi putem face o grămadă de lucruri în biserică, dar puterea lui Dumnezeu care s-a manifestat în activitatea Domnului Iisus a fost prin predicarea Evangheliei. Puterea lui Dumnezeu care s-a manifestat prin cele 3 călătorii misionare și prin jumătate din cea de-a patra, pentru că n-a mai existat a doua jumătate, s-a manifestat prin predicarea Evangheliei. Astăzi, de multe ori, foarte multe biserici au o predică de 15 minute și restul programului presărat cu divertisment. Putem să facem orice. Activitatea Domnului Iisus și a apostolilor a însemnat predicarea Evangheliei, a însemnat învățarea oamenilor, a însemnat manifestarea adevărului lui Dumnezeu. Nu trebuie să pierdem din vedere asta. Nu trebuie să punem presiune pe pastor ca să facă predicile scurte, pentru ca să înlocuim predicarea Evangheliei cu alte lucruri care sunt concurente predicării Evangheliei. Eu, scopul meu nu este să bat apropo la ceva acum. Eu am inima curată, cine nu are curată să înțeleagă ce vrea. Dar eu vreau numai să vă spun din Biblie că de-aia o studiem. Trebuie să predicăm Evanghelia, trebuie să predicăm Evanghelia și trebuie să o predicăm direct și trebuie să spunem adevărul. Și cine se supără o să se desupere. Domnul Iisus Hristos n-a fost preocupat de supărarea nimănui și nici Pavel n-a fost preocupat de supărarea nimănui. Că uitați că se supără pe Pavel și îi devin dușmani. Dar el a predicat în continuare și când și-a revenit din leșin după ce l-au aproape omorât cu pietre, a început din nou să predice. Omul ăsta un singur lucru a știut să facă, să predice și să scrie cărți pe care le noi numim astăzi epistola către cutare și epistola către cutare. Dacă nu scria cărțile acestea, cu ce mai rămâneam? Că până astăzi prin viu grai din mama rămânea tata sau verișorul, dar a rămas scris, mama e mama, M-A-M-A. E important să scriem. E important să scriem și mă bucur de oricine scrie. Al treilea lucru, atunci când se predică Evanghelie, există două reacții. Întotdeauna aceste două reacții sunt prezente. Prima dintre ele, o mare mulțime de evrei și greci au crezut. Sunt oameni care cred când se predică Evanghelia, dar nu cred toți. Nicăieri n-a crezut toți și niciodată. Nici la predicile Domnului Iisus n-au crezut toți, nici la predicile lui Pavel n-au crezut toți și nici la predicile noastre nu vor crede toți. Nu există un predicator sub soare, nici Hristos măcar, care să fi predicat și toți oamenii să se pocăiască dintre ascultători. De ce? Pentru că nu doar competența și ungerea predicii contează. Dumnezeu nu-i convertește obligatoriu pe oameni. Dumnezeu le oferă șansa. Scot acum o cutie cu bomboane și spun: doriți? Și unul spune da, unul spune nu. De ce? Din anumite motive. A doua reacție, dar iudeii care n-au crezut au întărâtat și au răzvrătit sufletele neamurilor împotriva fraților. Este atât e atâta durere și dramatism în afirmația asta. Uitați, se spune despre cei care au crezut și se spune despre cei care n-au crezut. Dar cei care n-au crezut nu s-au mulțumit că n-au crezut. Și să spună: Domnule, nu m-ai convins cu argumentele tale, nu dau doi bani pe predica ta. Am plecat că nu mai vreau să-mi pierd timpul cu dumneata. Ar fi rezonabil să te comporți așa. Nu cred. Și te duci acasă și îți vezi de treabă. Dar observați ce s-a întâmplat. Aceștia au organizat o ambuscadă, au organizat un scandal public, au întărâtat oamenii, au instigat populația și i-a mințit. Ăștia au venit aici așa, 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 așa. I-a întărâtat. Și observați spre ce? Le-a întărâtat sufletele. Cel mai sensibil loc al omului este sufletul. Cel mai sensibil loc este sufletul. Și oamenii aceștia le-au întărâtat sufletul acestor oameni împotriva fraților. Care erau frații? Pavel, Barnaba și noi convertiți. Nu s-au mulțumit că nu cred. Observați că oamenii care nu cred sunt oameni răi. Desprindem din acest text că oamenii aceștia nu s-au mulțumit să nu creadă. Eu te respect pentru că nu crezi. Tu mă respecti pentru că eu cred? Eu te respect pentru că nu crezi. Tu mă respecti pentru că eu nu cred. În textul de față, nu. Cei care n-au crezut au pus mâna pe săbii, pe ciomege și fiecare pe ce a nimerit. Și au încercat să-i omoare pe cei credincioși. De ce credincioșii nu-i omoară pe necredincioși? Pentru că au caracter, pentru că au inimă, pentru că au suflet, pentru că au valori. Pentru că au cer, pentru că au Dumnezeu, pentru că au veșnicie. De ce cei necredincioși îi omoară pe cei credincioși? Pentru că au diavol, pentru că n-au minte, pentru că n-au caracter, pentru că n-au suflet, pentru că n-au lumină, pentru că n-au decât răzbunare și ură. Am văzut un videoclip al alteri, undeva într-o țară islamică, unde o femeie împotriva legii Sharia a ieșit îmbrăcată în roșu pe stradă. Avea o rochie roșie pe ea. Și arăta cum acolo pe stradă, pe trotuar, s-au strâns ăștia cu bărbi, Unul a ținut o cuvântare într-o limbă pe care eu n-am înțeles-o și altul a venit și a tras un glonț în cap, o femeie de 45-55 de ani, și a căzut acolo într-o baltă de sânge. Era o femeie de-a lor, că s-a îmbrăcat în roșu. Pentru o îmbrăcăminte greșită te împușcă. Barnavernetul de astăzi nu-ți dă posibilitatea să te corectezi, nu-ți dă posibilitatea să tai felia de pâine cât vor ei, nu-ți dă posibilitatea să te învețe ca să-ți educi copiii, ci pur și simplu îți anulează orice șansă să te corectezi, vine și ți-i confiscă de parcă să ai lor, ți-i ia pentru întotdeauna ca să-i vândă genului de căsătorii care nu pot face în mod biologic copii. Iată dar unde sunt rădăcinile Barnavernetului. Acești oameni care n-au crezut nu s-au mulțumit că nu cred. Oamenii care cred se mulțumesc cu credința lor, sunt împăcați cu credința lor, își găsesc liniștea în credința lor, își găsesc pacea în credința lor, trăiesc restul vieții bucuroși în credința lor. Oamenii necredincioși îi găsim frustrați în capitolul 14. Îi găsim frustrați și nesatisfăcuți, neîmpliniți, au nevoie să bea sânge, au nevoie să verse sânge, au nevoie să distrugă pe cei ce cred. Dar cei ce cred nu vă fac nimic, oameni buni. Oamenii ăștia se roagă pentru voi, n-au pistoale. Oamenii ăștia se roagă, oamenii ăștia postesc, oamenii ăștia merg într-un loc numită biserică și se închină. Se roagă pentru țară, se roagă pentru cei care conduc. De ce trebuie omorâți oamenii ăștia? Cu ce v-au deranjat? Prezența lor vă spune că o să ajungeți în iad? Pentru asta doar. Pentru asta trebuie pocăință. Nu trebuie să ucideți pe cineva. Capitolul 14 este o lecție socială. Este prezentarea unui război între credință și necredință. Și nu neapărat oamenii, pentru că ei sunt niște ființe manipulate de diavolul. Dar aici este o monstră a unui tablou care se va rostogoli prin istorie ca un bulgăre de zăpadă, până la ultimul individ care va călca vreodată în praful planetei Pământ, până când se va întoarce Domnul și va pune capăt istoriei. Timpul s-a expirat și dacă suntem în viață și sănătoși, o să mai revenim. Ne oprim aici, însă oprindu-ne, ne gândim, frații mei, nu toți oamenii care cred trăiesc într-o țară civilizată ca America, unde cel puțin astăzi oamenii încă sunt protejați de lege ca să creadă și să se închine în bisericile lor. Noi ne întâlnim aici și nu ne omoară nimeni, nu ne persecută nimeni. Însă să știți că sunt locuri în lume unde creștinii sunt omorâți ca niște animale, sunt omorâți ca niște insecte, sunt călcați în picioare ca niște frunze uscate. Aș vrea să stăm în această seară înaintea lui Dumnezeu și în primul rând să mulțumim pentru noi, dar să mijlocim pentru cei care trăiesc în risc, care își pierd viața. Sunt copii omorâți pentru credință, sunt bărbați care își văd soțiile ucise în fața lor, ca să îi exploateze, să-i convingă să se lase de credință, sau copiilor se uită la ei și nu se lasă de Hristos. Să ne rugăm pentru zonele acestea, să ne rugăm și să nu uităm că rugăciunea noastră nu va elimina martirajul și nici necazurile. Pavel i-a învățat în prima călătorie misionară pe oamenii din biserici următorul adevăr: în împărăția lui Dumnezeu vom intra prin multe necazuri. Asta nu înseamnă că nu ne vom ruga lui Dumnezeu. Ba da, dar să știți că necazul este o lege a vieții pe pământul ăsta blestemat până când se va întoarce Iisus Hristos. Iar atunci când noi vom ajunge într-o formă de necaz, soluția nu este să ne răzvrătim și să fim simandicoși, ci să ne aducem aminte de ce a spus Pavel, care a trecut pe aici. În împărăția lui Dumnezeu se intră prin multe necazuri. Să le acceptăm cu bucurie, să le acceptăm cu demnitate și să fie prețul pe care îl plătim, dincolo de sacrificiu și de efort și de alte prețuri care sunt lux pe lângă moarte sau pe lângă suferință. Dar să le acceptăm pe toate pentru înaintarea Evangheliei și Domnul Slavei să ne folosească și pe noi alături de ceilalți. Amin. Haideți să ne rugăm.